Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, oraintxe kontatuko dizuet zergatikan noiz nola eta guzti hori. Ongi etorri eguerdiko ahotsa magazinera. Bueno, ba, 2026 urteko uztailak 15 dugu gaurko asteazken hau eta ordutegi ba pixkat bitxia. Egunotan aldrebestutan abil barkatuko jazue, baina bueno, baztan ere kulpa guztiz. Alde batetikan, gogoratu, Voltaia Txoznan lan egiten duela Txan Jakun Irratiak laguntzen duela, Hernaniko San Juan jaietan, eta bertan txorkatila bihurritu eta eskaiolarekin nabil. Beraz, ezin dut junda etorri, nahi bezala, eta horretaz gain beste arazo batzuk ere gehitu zaizkigu, zaizkit, eta, bueno, ba, egun hauetan, aldrebestuta eta ordutegiak gorabera irratxoi oso gutxi egin ahal izan ditut. Eta gutxinaka uste normaltasunerako bidean nabilela, baina, bueno, oraindik eguneko egunean ez. Hortaz, gaurkoan zer, ba, bueno, gaurkoan irratxoi laburragoa programaren minutajeren erdia egingo dugu gutxi gorabera, ordu biak arte, beraz, hiru ordula orden, luzeska izango dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin beti bezala aurretikan, bueno ba, txantxapunk irratsaioa egin dit, nik ere gidatzen dut irratsa hori eta atzo gauean ezin izan nuen egin, beraz horre ere pilatuta katatzerapen asko eta bueno ba gaur bientzat tartetxo hartu dut eguerdian. Eta horrela, ba, pentsatzen dut gutxinaka esan bezala, normaltasuna berreskuratuko dugula, bai ordutegiekin eta bai ekoizpenarekin. Beraz, animo, eh? Barkatuko jazue, horre bestaldean zain zaudeten hori dintzat, balten bat zain baldin badago, baina alabalitz, ba, barkatu. Eta esan bezala, nire asmoa bada, ba, hemendikan gutxira, normaltasunera bueltatzera. Hortaz, aurkezpentxo hori eginda, aurkezpen pertsonal hori eginda, ba, badakizu, gure oizko formatoa, aktualitatea joarratza da, Euskal Prentxaren errepasoa, azken orduko berriak, irratxaren amaieran eguneko agenda kulturala, eta gaurkoan musikara diagokinez, Made taldea izango dugu, Songs from Sidonia aukeratu dut gaurko irratxaioa girotzeko, eta gehiago beharko bagenu Secret Chamber ere prest daukagu, beraz, Made taldea gaurkoan musikari dagokionez, eta, bueno, ba, ez dugu denbora asko galduko, eguerdiko ahotsa magazin honen edukinarekin hasteko. Bueno, ba, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8. Bueno, nere gora berak, nere gora berak dira, baina gainontzeko irratxaioak hortxe ditugu bueltan astean zehar, eta orain udaran, ba, gehienek jarraituko dugu, beraz oporraldi batzuk hartuko dituzte batzuk, beste batzuk ez, baina bueno, programazioa berdin mantenduko dugu. Astelenetan Monkey Man, asteartetan Erresistentzia Txantxapunk eta noski Eguerdiko Ahotsa Magazina, asteazkenetan Eguerdiko Ahotsa Magazina eta Zizka Mizka, ostegunetan Eguerdiko Ahotsa Magazina, Txihiro eta Kantukari, ostiraletan Tokatatik Gualmanera, Donostiako Irudamatxo eta Xolomo Gangsta, larun batetan Sumendinagia bertsio berria, hori larumatetan, eta igandetan, goiz partean noizean behin, eta arratsaldean Riffs and Roots. Gainera, putosamosak irratsaio berria astear dugu, baina, bueno, ba, irratian ere zenbait berrikuntza informatiko egiten ari gara, eta agian hori bukatu arte itxoingo dute, ez dakit. Esan genuen ustailan hasiko zela, baina ustailan erdikaldean gaude, eta hendik ez dute hasi. Pazientzia, baina hemen denek dute lekua beraz nahi baduzu, etorri, Txantxakun irratian, mikroarekin jolastera, ezagutzera, ikustera, ikastera, parte hartzera, laguntzera, bueno, Txantxakun irratia, irekia eta librea da. Esan bezala irratsaio laburtua izango dugu gaurkoan, lehenengo partean, amabitatik ordu bat atara gutxi gara bera, Txantxapunki irratsaioaren grabazioa egin behar izan dudalako. Atzo ezin izan nuelako egin. Beraz, gaurkoan bi irratsaioak partekatu ditut, lehenengoa egin dut, orain bigarrenarekin noa. Beraz, Eguerdiko Ahotsa Magazina aktualitatearekin goazen ba, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera ezagutzera. Made taldearen musikarekin. Temperaturak pixkat jetxi dira, baina bero, orain dikan, 27 gradutaraino iritsiko dira. Laino batzuk baditugu. Xirimiri fina ere batzutan espero daiteke, baina ez askorik. Haizea aldakorra daukagu. Bestalde trafikoari dagokionez, Andoainen matxura izan du auto bateka 15ean Donostiarako norabidean. Errenterian istripua izan da GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Eta Beasainen matxura, jei, bisei irubi errepidean, Elorri jorako norabidean. Donostia Kirolak hirugarrenez jokoak programa egingo du. Uztailaren 18an egun osoan zehar programak hiria Aire Zabaleko kirol eremu handi bihurtu eta hedabideetan presentzia handirik ez duten kirolak herritarrei hurbildu nahi ditu. Zazpi esparru erabiliko ditu jokoak programak Sagues, Bulebarra, Zuloaga Plaza, Klub Nautikoa, Urumea Ibaia, Zurriola, Ondartzeta, Antiguako Tunela. Jarduerak doakoak izango dira eta 14 kirol ezberdin ezagutzeko eta praktikatzeko aukera edukiko dute bertaratzen diren herritarrek. Arrauna, maitenisa, esgrima, badmintona, irubi derriro, saskabeloia, borroka arteak eta gimnasia ritmikoa, besteak beste. Hiriko Kirol Klub Federazio eta Eragileekin batera antolatu du programa Donostia Kirolak. Kiroletako eta bizitza osasungarriko zinegotzi Iñaki Gabarainek zera nabarmendu du. Jokoakek erakusten du Donostiako kirola disiplina ezagunetatik baino askoz ere arago doala. Programazio osoa Donostiako udalaren webgunean topatu daiteke. Realak emakumezkoen taldearen seigarren fitxaketa iragarri du. Aba Selefreund, aurrelari estatu batuarrak, 2028 arte sinatu du klub txuri urdinarekin. Kaliforniakoa da eta 25 urte ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Brown University taldean hasi zuen kirol ibilbidea eta Europara Portugalgo Torrense taldearen bidez iritsi zen. Hain zuzen ere, Portugaldarrekin maila osonean aritu da, eta 12 gol egin zituen pasaden sasoian. Aurrelari indartsua da, ondo mugitzen da, eta aurkariaren arean arriskoa sortzeko gaitasuna du. Horrela, Realaren erasoko jokoa indartuko du. Amets bat da, hemen egotea adierazi du Selen Fraudek. Klubak fitxaturiko beste bost kirolarik Laura Camino, Ainhoa Campo, Ainhoa Marin, Esther Laborde eta Sonia Kifi dira. Udan ere Donostia hiri segurua izaten jarraitzeko Donostiako udalak neurri bereziak hartu dituela nabarmendu du Jon Insausti alkateak 100 udaltzain gehiago jartzearekin batera hiriko hiru puntutan udaltzaingoaren bi unitate mugikor aurreratu jarri dituzte. Kontxan, Cervantes plazan, Zurriolan, Kursaleko aparkalekoaren ondoan eta Bulebarrean San Juan kalean. Ondartzako bi gunetako ordutegia egunero goizeko 9:00 herritara arratsaldean da. Ekainaren 22-tik dago martxan eta irailaren 30-era bitarte beteko dute zerbitzua. Bestalde Bulebarreko unitatea gaueko txandan asteburuetan eta jaiegunetan gaitzen da. Adibidez, aste nagusiko egun guztietan. Ibilgailu berezi horietan 8 udaltzain egoten dira egunero eta 10 asteburuetan. Segurtasuna indartzeaz gain, hurbiltasuna hobetzen dugu, arreta guneak jende gehien dagoen tokietara hurbiltzen ditugu, unitate horiei esker salaketa jartzera edo galdetzera hurbiltzen diren pertsonen kopurua handiagoa da, adierazi du alkateak. Iazko aste nagusian 8 egunetan 54 salaketa jaso zituzten unitate mugikor horietan, horrela furgoneta horien efektu hirukoitz onuragarria nabarmendu du Insaustik. Udaltzainen laguntza alik eta lasterren jaso alizatea, herritarrei ertzain etxera joan arazi beharrik ez izatea hartatuak izateko, eta egindako ebasketen eta lapurtutako ondorioen berri berehala izatea. Horrek bilaketa errazten baitu, baita eremu jakin batzuetako zaintza indartu ere. Pasaden ekainean musiken Euskal Herriko goi mailako musika ikastikoa 10 ikasle eta ikasleoik eta Parisko Rueil Malmaison kontserbatorioko beste ikasle batek irakasle baten ustezko abusuak, humilazioak eta tratu txarrak salatu zituzten zentroa jakinarazi zuen arreta zigertuko dituztela salaketak eta horretan dihardute. Gaiaren inguruan galdetu diote atzo Jon Insausti alkateari tokiko gobernu batzorde osteko agerraldian. Aitortu du kezkatuta dagoela aferarekin, hiriko erreferentziazko zentro baten irudia zikintzen duelako, irakasle bat ez delako ondo jokatzen ari. Udala musikeneri laguntzeko dagoela gaineratu du, eta egiten ari diren ikerketa errespetatuko dutela. Barruan gertatu dena ikertzen ari dira dagozkien mekanismoekin eta protokoloekin. Salaketak frogatzen badira, irakasle horri dagozkion neurriak aplikatu beharko zaizkio. Denboraldi aurrea abiatuta Realak ez du fitxaketarik egin gizonezkoen lehen talderako. Udako aurreko bi merkatuetan gertatu moduan klub txuri urdinak ez du presarik jokalari berriak elkartzeko.
Magic moments when there's nothing to
Denboraldi aurrea abiatuta Realak ez du fitxaketarik egin gizonezkoen lehen talderako, esan bezala. Dena dela, Erik Bretos kirol zuzendariak eta Jokin Aperri bai presidenteak aitortu dute Realak fitxaketak egingo dituela eta baita ere zein alorri indartzeko asmoa duten. Defentsa eta erasoko jokoa. Horiek horrela hainbat dira kirol edabideek eta fitxaketetan adituak diren kazetariek txuri urdinekin lotu dituzten jokalariak. Malak Sarre erdiko txelari frantziarra da hainbat komunikabidek seinalatu dutena, Lens taldea utzi berri du. Kontratua bukatuta eta Frantziako Ligako txapeldun orde eta Kopako txapeldun izan ondoren, Foot Mercato atariko Santi Aouona kazetari frantziarra jakinerazi du Reala haren atzetik dabilela. Sar ezkerra da eta txuri urdinen atzeko lerroa indartzeko balioko luke. Une honetan, Jon Martin, Igor Zubeldia, Jon Patxeko eta Jon Balda dira lehen talderako aurreikusten diren erdiko atzelariak. Gainerako jokalari dagokienez, hauek dira Realarekin lotu dituzten batzuk. Steffi Mavidi, Leicester Citykoa, Fabio Silva, Borussia Dortmundekoa, Lautaro Rivero, River Plateekoa eta Joaquin Martinez Gauna oso Sevillakoa. La Cumbre eraikinari atxikepena kentzeko izapideak hasi zituela iragarri zuen otsailean Donostiako Udal Gobernuak, ordea EH Bilduk eta Espainiako Gobernuak 2022an sinatu zuten akordioa gauzatzeko eskura dauden mekanismo guztiak martxan jarri gabe jarraitzen duela deitoratu du koalizio abertzaleak. Horiek horrela Juan Carlos Izagirre bozeramaileak interpelazio bat aurkeztu du pertsonentzako zerbitzuan udal batzordean eta EAJaren geldotasun eta prozesua oztopatzeko duen jarrera berretsi ahal izan dutela adierazi du. Nola ulertzen da bestela joan den otsailaren 18tik gordeta izatea dokumentu bat zeinari erantzun bat ematea izapide hutsa den? Nola ulertzen da gainerako taldeek horren berri ez izatea? Nola ulertzen da dagokion batzordetan horri buruz ez hitz egitea eta talde memorialistei horren berri ez ematea, eta gainera gobernuari entzun behar izan diogu horrela gobernatzea gardentasunez gobernatzea dela. Jeltzaleak opokotasunez eta alderdikeriaz gobernatzen ari direla dio EH Bilduk. Eta harrigarria da Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariaren ahotan entzutea inork galdetu ez duelako ez dutela informaziorik eman. Nola galde daiteke inork existitzen den zela etzekien zerbaiti buruz? Sinestezina da gobernu bat arduraz jokatzeko gai ez izatea eta inork dokumentu horri buruz galdetu ez zuelako aitzakia jartzea. Abalda EAJaren gobernatzeko modua gardentasunez, iniziatibaz eta arduraz jokatzeko eskatzen diogu. Azken finean egoerak eskatzen duen mailan egon dadila esan du Izagirrek. Diskurso hutsa entzun dutela adierazi du bozeramaileak. Zehaztasuna falta izan da, ez dago datarik, ez daturik. Aldez aurreko lana eginda dagoenean eta Espainiako gobernuarekin akordio bat dagoenean, izapide administratibo huts bat aipatzen ari dela esan du Izagirrek, Espainiako gobernuarekin adostutako lagapen zirriborroa eta erraz egiteko beste hiru dokumentu. Udal taldearen ustez, hau guztia prozesua luzatzeko aitzakiak dira, EAJ-ko ordezkaria ez da ezer zehazteko gai izan. Batzordearen ostean Izagirrek deitoratu du, horrelako aukera bat urte bateko epean ez gauzatzea besterik gabe jatorrian EH Bilduren eta Espainiako gobernuaren arteko akordio bat dagoelako. Horrela ere, EH Bilduk lanean jarraituko duela nabarmendu du la kumbre errealitate izan dadin memoria historikoaren zentro gisa. Estatu indarkeriaren biktimen errealitatea jaso dezan eta aiete auzorako, Donostiarako eta Euskal Herri osorako topagune izan dadin. Loyola eta San Martin kaleak berriz urbanizatzearen prozesuari buruzko informazio falta salatu du erdian bizi auzo elkarteak. Orain dela bi hilabete esleitu zioten Jaizubia konpainieri aipatutako kaleak berritzeko kontratua. Eta lanak hasi dituzten arren auzokidei ez diete proiektuaren inguruko informaziorik eman auzo elkartearen arabera. Erdian, bizika aipatu du ziurtatu dezaketen gauza bakarra Loyolako kaleko zatiaren zuhaiz guztiak eskutuan moztu dituzela dela. Gainera zuhaiz horietako batzuk tamaina eta heldutasun handikoak zirela ziurtatu du. Proiektua Jaizubia konpainieri esleitu zion duela bi hilabete Eusko Trenbide Sareak, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailaren menpe dagoen erakundeak. Proiektua Loyola eta San Martin kaleetan dauden topoaren irteerak eragindako eremuak berriz urbanizatzeko da. Auzo elkarteak Zaragoza plazan egindako proiektuarekin alderatu du proiektu hori. Eta ondorio estatu du, oraingoa ez dela bat ere gardena eta onuragarria izaten ari. Hain zuzen ere, Zaragoza plazako planak zein izango ziren hasiratik jakin zela adierazi du auzo elkarteak. Donostiako udalak herritarren lankidetza ukatzen ari dela uste du auzo elkarteak. Eta horregatik udaleko gobernu taldeari eskatu dio proiektua jendaurrean aurkezteko eta parte hartze prozesu bat abian jartzeko. Donostiako topagune nagusietako bat izango den horretan espazio eder eta jasangarri bat lortzera bideratutako parte hartze prozesu. Donostiako udalak herritarrei gogorarazi nahi die sorospen zerbitzuak identifikazio eskumuturrekoak banatzen dituela hondartzetan adinez txikikoak erraz aurkitzeko. Urarekiko erresistenteak dira eta doan ematen dira sorospen zerbitzuen zaintza dorreetan. Udalak argudiatu du garrantzizkoa dela hiriko hondartzez lasaitasunez eta segurtasunez gozatzea batez ere jende gehien ibiltzen den egunetan. Aipatu moduan eskumuturrekoak urarekiko erresistenteak dira. Bertan adingabearen izena eta haren arduradunaren telefono zenbakia idatzi daiteke, eta adingabea galduz gero sorospen langileak edo beste edozein pertsona berehala jarri daiteke harremanetan galdutako adinez txikikoaren arduradunarekin. Inigo García hiri mantentze eta zerbitzotako eta ingurumeneko zinegotziak adierazi du udalak nahi duena familiako hondartzez ahalik eta lasaitasun handienarekin gozatzea dela. Zinegotziak gaineratu du identifikazio eskumuturrekoa neurri erraz bat dela eta erabakigarria izan daitekeen astea jasoz gero aur bat azkar aurkitzeko eta larritasun egoerak saihesteko. Bestetik sorospen zerbitzuek udan zehar egiten duten lana eskertu nahi izan du Garziak. Gure sorospen taldeek funtsezko lana egiten dute hondartza seguruak bermatzeko, larrialdi egoeretan esku hartze ez gain, prebentziozko eta herritarrei arreta emateko lan garrantzitsua egiten dute. Milaka pertsonek Donostiako itsasertza segurtasunez goza dezaten. Every night. armarria eta talde berritua Ibaeta Basketek urrian abiatuko du 2026-2027ko denboraldiko emakumezkoen liga. Lehen jardunaldia urriaren iruko asteburuan jokatuko dute, Galizian. Hango Lugo taldearen kontra. Etxeko lehen neurketa berriz urriaren 9ko asteburuan izango dute Zeltaren kontra Gaska kiroldegian. Liga datorren urteko apirilean bukatuko da. Eta azken jardunaldian Zaragozaren aurka ariko dira. Aragoikoen kirol pistan. Donostia Kirola Udal Erakundeak pantalla erraldoia jarriko du igandean ilak 19an eta Kirol irian Izotz jauregiaren aurrean gizonezkoen munduko futbol kopako finala ikusteko. Espainiako selekzioak astearte gauean Frantziako selekzioa final erdietan mendean hartu 0-2 eta berehala jakinarazi du Udalak pantalla erraldoia jarriko dutela Donostian. Igandean Izotz jauregiaren aurrean jarriko duten pantailak 5x9 metroko tamaina edukiko du, sarrera doakoa izango da, eta 7:30tik aurrera gerturatzeko aukera egongo da, eta partidaren aurretik DJ batek girotuko dugunea. Donostiako alkate Jon Insaustik aukera irekia utzi zuen herenegun, naiz eta Iñaki Gabarain kiroletako zinegotziak El Diario Basko egunkariari baieztatu zion pantaila jartzeko asmoa zuela Udalak. 2024ko gizonezkoen Europako futbol kopako finalarekin konparatu du Gabarainek. Espainiako selekzioak jokatu eta irabazi zuen ura. Futbolak grina kolektiboa pizten duela adiraziz, ondoren gaineratu du aurten gizonezkoen Realak irabazteko Espainiako koparekin eta 2024ko Europako futbol koparekin jaso bezala gau berezia izango dela igandekoa. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera alderagoa, eguneko agenda kulturalarekin. Aretxabaletan hasiko dugu agenda. Makillo Txak Oinkari dantza taldea eta Ikarekin gaur zazpiretan plazan. Atxondon antzerkia, Mute orain bi konpainerekin gaur Apatako plazan zortziretan. Barakaldon Alarma Morea, gaur amaiketan, Los Hermanos Parkean. Hemen Donostian, Tabole, Zirika, Txaska, kompainerekin, gaur ziretan, Añorgako Frontoian. Hemen Donostian ere, antzerkia, Tongola, Ainhoa Etxeberri eta Ugaitz Alegriarekin gaur eta bihar zortziretan antzoki izarrean. Hemen Donostian ere gaur, Dabada Baretoan, Did Bob, gaueko behatzitatik aurrera. Agenda kulturalan gaudela, aldatuko dugu diskaz eta Made gaurko protagonisten Secret Chamberrekin goaz, segidan irratsaioaren azken parte honetan. Gernika Lumon, Silvia Pérez Cruz, Garia eta Maldan Bera eta Esan Ezin, gaur ziretan Europako Herrien Parkean. Lazkaon antzerkia, Trajea, Txalo konpainarekin gaur zazpiretan Areria kulturgunean. Markina Xemeinen, Calzados Deportivo Ganibet, La Furia eta DJ Guzutarrak. Guzurterak barkatu. Gaur amarterritan, txoznetan. Oñatin Aria gaur zazpiretan Lazarraga lorategian. Eta honen bestez orain bai gaurko eguerdiko hotsa magazinaren amaiera goaz. Irratsaio laburra egin dugu. Duela hiru aste gora beratxu nabil nere gauza da, eh? Alde batetik Hernaniko San Juanik izan genituen, beraz Voltaia txoznan Jantxakun irratiak laguntzen du eta hortxe buru belarri aritu ginen gero, txorkatila okertu eta etxerik ezin irten. Eta orain beste zenbait arazo gehitu zaizkit, beraz egunotan gora beratxuak behintzat ordutegiak eguerdiko ahotsa eta Jantxabunk irratxoi dagokinez. Baina gutxinakan ikuste dut normaltasuna berreskuratuko dugula gaur, zehoz egin dugu. Eta biharkoan espero ba gure oizko ordutegia osatzea, hau da 12 terditatik ordu bitara zuzen zuzenean astearte, asteazken ta ostegunero dena ondo dijoanean. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera grabazioak beti jantzakun.eus web orrian. Web orri horretan ere informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irratibidez, 107.2 FM-an dugu txantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu bertan, irratsaio guztiak euskara hutsean. Ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin eta ongi etorria izango zera. Ia amabosti irratsaio dauzkagu astean zehar gola eta bera, baina guztientzako lekua dago. Egunako geita lau ordu eta asteak zazpigun, beraz. Denentzako tokia dago, etorri txantxakun irratian, irrati gintzaz gozatzera, eta lagun artean ere ondo pasatzera. Dena prest dugu hemen zuk irratxo egin dezazun, eta gainera doakoa da. Eta euskara, eta Donostia osora zabaltzen dugula. Ezin da gehiago eskatu. Bueno, ba, eguerdiko haotxa magazinean ekin harremanetan jartzeko, edo txantxakun irratiaren beste edozein parterekin harremanetan jartzeko, hau xeda gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-6-4-8. Kontakturako emaila txantxakun irratia abildua gmail.com da. Eta bestela sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua mastodon.eus atarian. Kendu genitun gainetikan Facebookak, Twitterrak, Instagramak ez ditugu horrelakoak, ez zaizkigu gustatzen, eta euskara hutsean egiten den Mastodon hori bai erabiltzen dugu euskaraz delako. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libera da. 107.2 FM-an irrati bidez Donostia osoan inguruko herrietan, eta bestela... Streaminga martxan txantxakun.eusen esan bezala. Ba, gaurkoz nahikoa dugu, esan bezala, ea biharkoan gure oizko ordutegira bueltatzen garen, errespetuz, amabiterritatik ordu bitara, lasai. Eta hortik aurrera normaltasun hori berreskuratzen dugun. Baina esan bezala gaurkoz besterik ez. Beraz, bihar arte egun politxe izan dezazuela gogoratu azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa izan dugula gaurko eguerdiko hau txamagazinen eta musikari dagokienez Made taldearen abestiak entzun ditugu, Secret Chamber diskoko abestiak entzuten ari gara orain, eta irratxagiren hasieran Songs from Sidonia. Esan bezala hori izan da guztia gaurkoz, ia ordubeteko irratsaioa ez dago gaizki. Bueno, ba, txalde hona izan, eta bihar gehiot hobeto. Muxu baden hoi, aio.